Faptele Apostolilor, capitolul 27, și vom citi versetele 36 la 44. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și i-au mâncat. În corabie eram de toți 276 de suflete. După ce s-au săturat, au ușurat corabia aruncând grâul în mare. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Au tăiat ancorele ca să le slobadă în mare și au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită, pe când partea dinapoi a început să se rupă de izbitura valurilor. Ostași au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Sutașul însă, care voia să scape pe Pavel, i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ, iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie, și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Amin.
Amin.
Amin. Domnul. Cu ajutorul Domnului vom încheia capitolul 27 din Faptele Apostolilor astăzi și așa cum am încercat și în săptămânile trecute să descoperim dimensiuni și semnificații spirituale ale unor evenimente comune, obișnuite, care au avut loc și care au fost înregistrate în Sfânta Scriptură. Așa o să facem și cu acest ultim paragraf din capitolul 27 și meditația de astăzi am numit-o predestinarea pământului. Predestinarea pământului. Adică pregătirea mai dinainte a pământului. Și mai dinainte nu poate pregăti decât Dumnezeu, cel care a creat cerurile și pământul acesta și lumile văzute și nevăzute. El poate să predestineze, pentru că și pământul acesta, acest pământ fizic, a fost predestinat în planul lui Dumnezeu. Și noi am fost predestinați în planul lui Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Și Scriptura spune că lucrările lui Dumnezeu toate au fost încheiate în Dumnezeu înainte de a fi fost vreuna din ele. Înainte de întemeierea lumii, planul cel veșnic pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși. La aceste lucruri nu putem decât să medităm. Despre ele nu putem să vorbim. Pentru că cu cât vorbim mai mult despre ele, cu atât greșim mai mult, cu atât ne îndepărtăm mai mult de ele decât să ne apropiem. Cum a spus și Solomon, că mi-am pus inima să caut înțelepciunea și toată puterea mi-am pus-o și am descoperit dintr-o dată că este mult mai departe de mine decât atunci când mi-am pus inima să o caut și mult mai adâncă decât atunci. Acestea sunt tainele lui Dumnezeu, misterele lui Dumnezeu și în fața unei taine, în fața unui mister, trebuie doar să stai și să contempli, să admiri, să fii copleșit de măreția acestui mister. Călătoria pe mare a Apostolului Pavel spre Roma se apropia de sfârșit, însă nimeni nu știa lucrul acesta, pentru că aceasta ar fi putut să fie ultima călătorie pentru toți cei 276 de pe această corabie. Au fost bătuți de valuri, de furtună, de un vânt năprasnic care s-a năbustit asupra insulei Creta și a dus pe Marea Mediterană încoace și încolo. Au pierdut orice speranță de salvare și erau, cum spune Psalmul 107, la porțile morții cu toții. Și în această noapte întunecată a sufletului, cum am numit-o, dar era și literalmente fizic o noapte întunecată, mai multe zile și nopți nu s-a văzut soarele, nu s-au văzut stelele. Au trecut multe zile, vreo 14 zile, în care toți acești călători n-au mâncat nimic, n-au pus nimic în gură. Situația devenea din ce în ce mai periculoasă și din ce în ce mai deznădăjduită. Însă, în mijlocul acestui întuneric, Apostolul Pavel are o revelație, un înger al lui Dumnezeu, într-o noapte i s-a descoperit și i-a spus să nu se teamă, nu te teme, Pavele. Cunoscut de Dumnezeu, cunoscut de Dumnezeu pe nume, toți suntem cunoscuți de Dumnezeu pe nume. Gândiți-vă să trimită Dumnezeu un înger la tine și să-ți vorbească pe nume, într-o noapte. Și să spune, nu te teme, Mario, nu te teme, Ioana, nu te teme, Ioane, nu te teme, Gheorghe. Nu te teme, că Dumnezeu te cunoaște, Dumnezeu te cunoaște pe nume, ești cunoscut în cer de Dumnezeu. În cartea De ce întârzie trezirea, Leonard Ravenhill are un capitol scurt care se numește Cunoscut în iad. Numele noastre scrise în ceruri, în cartea vieții, cunoscuți de Dumnezeu, cunoscuți de îngerii lui Dumnezeu, trimiși să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea. Însă, fiind cunoscuți de Dumnezeu și fiind scriși în cartea vieții mielului, suntem cunoscuți și ajungem să fim cunoscuți și în iad, pentru că atunci când unii din fiii lui Sceva au căutat să scoată demoni și au zis, te jur, în numele lui Iisus, pe care îl propovădește Pavel, să ieși afară din omul acela, demonul din omul demonizat a spus, pe Pavel îl știu și pe Iisus îl cunosc, dar voi cine sunteți? Iată niște oameni necunoscuți, nici în cer, nici în iad, nicăieri, voi cine sunteți, cine, fără identitate. Însă Pavel era cunoscut chiar și de demoni, pentru că intrând în împărăția lui Dumnezeu, fiind smulși din împărăția întunericului, mutați în împărăția fiului dragostei lui, rămânând însă în continuare în lumea aceasta, există un conflict al lumilor, o luptă nesfârșită între lumină și întuneric, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția satanei. Și iată că împărăția lui Dumnezeu a venit în acest întuneric, în această împărăție a întunericului, și lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Și împărăția lui Dumnezeu înaintează victorioasă și preia ținuturi după ținuturi, răscumpărând oameni din orice limbă, din orice dorot, din orice neam și smulgându-i din întuneric și mutându-i în lumină. Sigur că lupta continuă toată viața. Și Apostolul Pavel spune că către sfârșitul vieții, diavolul nu renunță la cei pe care i-a avut în stăpânire și caută mereu să-i tragă, spune Apostolul Petru, dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Și faptul că viața, lupta aceasta continuă toată viața, îl confirmă chiar Apostolul Pavel. Satana a pierdut o pradă foarte puternică. Omul de care s-a folosit să lege pe creștini, să-i bage în temniță, omul care căuta să-i facă să hulească, omul care lucra în necredință, în neștiință și atât de multe lucruri, spune el, nici nu sunt vrednic să port numele de apostol pentru că am prigonit Biserica lui Hristos. Nu a renunțat cu ușurință la această pradă atât de importantă, această unealtă atât de puternică pe care a avut-o în mână, unealta folosită de preoții cei mai de seamă, de mai mari norodului și așa mai departe. Și l-a atacat pe Apostolul Pavel în toate felurile, în toate echipurile. Dacă citim despre greutățile slujbei, despre necazurile apostolului, despre primejdiile prin care a trecut, toată viața lui a fost hărțuit și spune Apostolul Pavel, suntem dați morții ca niște oi de tăiat în fiecare zi. Și lucrul acesta este atât de adevărat cu cât este adevărat că am cu ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus. Și totuși, viața lui Hristos se arată în noi în fiecare zi. Se arată și moartea lui Hristos prin faptul că suntem dați morți, dar și viața pentru că suntem trântiți jos. Și putem să fim trântiți jos și Apostolul Pavel a fost trântit jos de aceste puteri ale răului, dar nu omorât. Nu omorât. Și pentru ca și viața lui Hristos să se arate în noi. Și iată, acum călătoria aceasta spre Roma se pare un ultim asalt al diavolului asupra acestui mare om al lui Dumnezeu, pe mare, o mare furtună și pune în pericol viața tuturor și cred că ținta finală, ținta principală a diavolului era acest om. Să termine cu el. Așa cum au fost atacați ucenicii pe Marea Galilei și însuși Fiul lui Dumnezeu, când dormea la cârmă pe căpădâi și puterile răului au strâmnit o mare furtună pe Marea Galilei și aruncau valuri în corabie și corabia era gata să se scufunde. Răul continuă să lupte împotriva binelui în această lume. Continuăm să trăim în această dualitate. La sfârșitul vieții, Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună a credinței. M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, am sfârșit alergarea. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Și o să vedem acum în pasajul acesta că așa cum vor ajunge la pământ, cum Apostolul Pavel le-a spus, trebuie să dăm peste un ostrov, în versetul 26, dar trebuie să dăm peste un ostrov, adică peste o insulă, predestinată de Dumnezeu și insula aceasta trebuiau să ajungă în această insulă, așa cum a fost predestinat acest pământ mic, o insulă mică în sudul Italiei, așa Dumnezeu predestinează pentru toți cei credincioși un nou pământ. Oamenii caută să salveze pământul acesta. Este o mare luptă acum la nivel internațional de a păstra resursele, de a păstra de a păstra mediul, grijă mare pentru mediu, de a, dacă se poate, dacă am putea să purificăm sau să înnoim cumva fața Pământului, oamenii fac și cheltuiesc, fac orice și cheltuiesc sume mari ca să păstreze Pământul acesta. Pentru că viața lor este legată de acest Pământ. N-au speranța unui alt Pământ. Spune Apostolul Petru, noi după făgăduința lui așteptăm ceruri noi și un Pământ nou în care va locui dreptatea. De aceea nu-i potrivit pentru un creștin să participe în misiuni pacifiste. Am văzut acolo, este un sediu sibienii pacifiști. Și mișcarea Greenpeace, Pacea Verde, să păstreze flora, să păstreze fauna, să păstreze... Sigur că toate sunt frumoase, ne uităm la toate aceste lucrări ale lui Dumnezeu, însă Apostolul Petru spune, cerul și pământul vor trece cu trosne. Toate aceste lucruri, ce se va întâmpla cu ele? Au să se strice. Preocuparea, căutarea noastră nu trebuie să fie pentru, nici pentru floră, nici pentru faună, nici pentru relief, nici pentru pacea lumii. Și deși Dumnezeu ne cheamă să fim oameni ai păcii și împăciuitori, ci preocuparea noastră trebuie să fie pentru lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru cei care îl iubesc și lucrurile care sunt eterne. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Orice ar face oamenii, orice ar face guvernele, nu vor putea să păstreze acest pământ. Cerul și pământul vor trece cu trosne. Trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Toată creația aceasta se va duce și va rămâne și va fi o creație nouă. Spune în cartea Apocalipsa, am văzut ceruri noi și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi fugiseră și nu s-a mai găsit loc pentru ele și marea nu mai era. Și Scriptura ne spune că Dumnezeu le face sul ca pe o haină, ca pe o haină veche și face alte lucrări, face alte lucrări noi. Pentru a avea parte de aceste lucrări noi ale lui Dumnezeu, pentru a avea parte de noul pământ, pentru a avea parte de această eternitate fericită cu Dumnezeu, așa cum a fost la începuturi când Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și că toate lucrurile au fost foarte bune, când Dumnezeu l-a așezat pe primul om într-un loc perfect, într-un mediu perfect, în care nu exista rău, nu exista nimic afectat de păcat, l-a așezat în grădina Edenului și există în om până în ziua de astăzi, în toți oamenii, așa un fel de nostalgie a paradisului. Și o dorință, parcă, de a ajunge în paradis și dacă omul vrea să descrie astăzi, dacă un om vrea să descrie astăzi ceva feeric, așa ceva mirific, ceva de bas, păi că e ca paradis. Vede ceva foarte frumos, îi se taie respirația. Vai, ce frumusețe, parcă e în paradis. Și, deci este în om, înăuntru, este eternitatea lăsată de Dumnezeu și omul este în această căutare, cum a spus John Milton, paradisul pierdut. Asta e deznădejde. Am pierdut aproape orice speranță. Dar există și paradisul regăsit. Și în lucrarea mântuitoare a Domnului Iisus Hristos pe cruce, paradisul ni se dă înapoi. Tâlharului, criminalului, de la dreapta, cred eu, Domnul i-a spus, adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era greu, era ușor, doi tâlhari, în aceeași stare, vinovați de aceleași lucruri, condamnați la aceeași pedeapsă, în câteva ceasuri, viața se va scurge din ei și își vor da ultima suflare. Unul din ei, hulitor, prigonitor, împotrivitor, tu care ești Fiul lui Dumnezeu, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Și altul și-a venit în fire, după o vreme că la început amândoi erau hulitori și împotrivitori, celălalt spune, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi este drept că primim plata pentru relele pe care le-am făcut. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și descopere, îi se revelează Fiul lui Dumnezeu. Unde este omul în lumea aceasta care n-a făcut niciun rău? Unde? Nu s-a născut omul care să nu facă niciun rău. Și vedeți ce cunoaște acest tâlhar, ce revelație are acolo în ultimele ceasuri ale vieții. Omul acesta n-a făcut niciun rău. Și în momentul acesta mintea este iluminată că nu există niciun om care n-a făcut niciun rău. Așa că omul acesta nu poate să fie. Unul singur este bun, Dumnezeu. Omul acesta nu poate fi decât Dumnezeu. Și cum de totuși este om și înțelege taina lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a făcut om și a venit pe pământ ca să ne mântuiască. Și următoarele cuvinte nu mai numește om. Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Vedeți ce transformare, ce transformare a făcut Domnul Dumnezeu în viața acestui om și Domnul îi aduce cea mai mare asigurare. Adevărat îți spun, nu mâine, nu peste un an, nu peste cine știe ce va fi după moarte, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. 1. Puterea îmbărbătării, versetul 36, prima parte. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și au mâncat. Puterea îmbărbătării. În situații grele, oamenii au nevoie de îmbărbătare, de încurajare. Și spune Apostolul Pavel că unuia sau unora li s-a dat și darul încurajărilor sau al îmbărbătărilor. Există oameni cărora li s-a dat acest dar special. Toți trebuie să ne îmbărbătăm unii pe alții, să ne încurajăm unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții. Însă există persoane în trupul lui Hristos cărora li s-a dat în mod special acest dar. Și pot să facă lucrarea aceasta cum nu o face nimeni. Unul dintre ei era și Apostolul Pavel. Poate nu ne-am gândit vreodată că Apostolul Pavel avea darul îmbărbătărilor. Era apostol, avea darul minunilor, avea darul credinței, avea darul profețiilor. Ne-am gândit la daruri din acestea de manifestare care se văd. Iată că avea și darul îmbărbătării acest om și a reușit să îmbărbăteze 275 de oameni care erau disperați, care au pierdut orice fel de speranță. Pentru că Pavel s-a sculat în picioare și a zis ce le spune: sunt 14 zile de când stați mereu de veche și n-ați luat nimic de mâncare în gură. De aceea vă rog să mâncați, căci lucrul acesta este pentru scăparea voastră și nu vi se va pierde niciun păr din cap. Și îmbărbătarea nu este numai cu vorbe, ci îmbărbătarea este și practică, prin exemplu personal. După ce a spus aceste vorbe, a luat pâine și îmbărbătarea este și prin rugăciune și prin cuvântul lui Dumnezeu. A mulțumit lui Dumnezeu în fața tuturor. Ce speranță le-a adus, că nu erau numai niște vorbe omenești, nu erau numai niște gesturi omenești, ci îmbărbătarea aceasta venea de la Dumnezeu, le îndreaptă inima spre Dumnezeu, singurul care poate îmbărbăta în final. A mulțumit lui Dumnezeu înaintea tuturor și îndreaptă inima acestor oameni disperați spre Dumnezeu, care ne dă și pâinea aceasta, a frânt-o și a început să mănânce. Și acum ce urmează? Dintr-o dată toți acești oameni, au fost după 14 zile în care n-au mâncat nimic, au fost încurajați, au fost îmbărbătați de exemplul acestui om, de îndemnul acestui om în care lucra acum cu mare putere darul îmbărbătării. Și vedeți că darurile sunt în principal pentru folosul altora. Pentru că și Pavel a trecut prin aceleași primejdii ca și ei toate săptămânile acestea de chin pe mare și Pavel a trecut prin aceleași împrejurări, prin aceleași pericole ca și acestea și probabil că și Pavel avea nevoie de îmbărbătare. Dar cine să-l îmbărbăteze pe Pavel? Pentru că toți erau disperați, au pierdut orice speranță de scăpare. Îngerul lui Dumnezeu a venit la Pavel și l-a îmbărbătat și a spus: nu te teme, Pavele, toți veți scăpa. Tu trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dat pe toți cei care sunt împreună cu tine. Ce încurajare! Odată spune să nu te temi. Nu te teme, că Dumnezeu în control peste toată situația aceasta. Odată îți spune că te cunoaște pe nume. După aceea îți spune că trebuie să ajungi la destinație, că vei scăpa, nu vei muri în valuri. Că și acest atac al diavolului este sortit pieirii ca și toate celelalte, că viața ta e în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu hotărăște când vei sfârși alergarea pe pământul acesta. Și îți mai spune Dumnezeu că ți-i dă și pe toți ceilalți care sunt cu tine pe corabie și pentru care probabil că și Pavel și Luca și Aristarh Macedonianu s-au rugat în toate aceste zile și în toate aceste nopți. Pentru oamenii aceștia care erau cu ei împreună, iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți. Și am văzut că acești oameni au ajuns la acest pas al credinței, în care trebuiau să asculte de cuvintele lui Pavel și să renunțe la toate abilitățile și la toate mijloacele, chiar și la luntre, și-au tăiat-o și-au lăsat-o în mare. Și până la urmă să se salveze nu cu luntrea, nu cu marinarii, ci fiecare cu ceea ce găsește, cu mijloacele care erau disponibile. Așa se face că toți au ajuns la uscat. Interesant aici că au fost salvați toți acești oameni după cuvântul lui Dumnezeu. Deși piedici au fost multe, încercările ale diavolului de a zădărnici planul lui Dumnezeu au fost multe. Spune aici că ostași au fost de părere să omoare pe cei întemnițați. Deși doar cu câteva minute sau cu câteva ceasuri înainte au auzit cuvântul lui Pavel că toți vor fi salvați, că niciun păr din cap nu li se va pierde, iată cum vine din nou atacul diavolului și soldații și cine putea să stea împotriva lor. Soldații și sutașul au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca nu cumva să scape vreunul prin nor. Dar promisiunea lui Dumnezeu care era? Că Dumnezeu ți-a dat pe toți și niciun păr din cap nu vi se va pierde. Și acum vedeți potrivnicul, diavolul, cum încearcă să omoare, să distrugă, că hoțul vine să fure, să junghe și să prăpădească. Și ce speranță, ce încurajare! Nu va cădea la pământ nici unul din cuvintele lui Dumnezeu. Toate trebuie să se împlinească. Deși ostașii, soldații au fost de părerea asta, sutașul, conducătorul lor, în gândul, în mintea sutașului era altceva, în inima sutașului era altceva, se purta omenos cu Pavel de la început. Și sutașul voia să scape pe Pavel. Cum? Cum oare? De unde așa milă în inima unui sutaș, care era un ofițer, un om dur, un om al legii și așa mai departe? Iată că ceva era în inima acestui om. Acum, dacă ar fi fost invers, dacă sutașul ar fi vrut să omoare pe Pavel și n-ar fi vrut ceilalți, cine putea să comande peste sutaș? Nu putea să comande nimeni. Dar dacă toți ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați și comandantul lor, sutașul, era de altă părere, tot planul acesta a fost sortit pieirii. Și Dumnezeu lasă să se întâmple și asta și din nou, iată, amenințări să fii conștient și să știi tot timpul că diavolul nu renunță. Nu renunță la nimeni. Până în ultima clipă luptă împotriva copiilor lui Dumnezeu. De aceea, lupta aceasta credinței trebuie dusă până la capăt. Cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Deci puterea îmbărbătării. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și ei și au mâncat. Doi, puterea participării. Au luat și ei și au mâncat. Am văzut că este putere în participare. În participarea noastră la lucrările lui Dumnezeu. Și iată că aici și acești oameni participă și ei la lucrarea asta și asta le dă putere. Toți s-au îmbărbătat atunci și au luat și au mâncat. Au participat și ei. Pavel a luat, aflând pâinea, a binecuvântat-o înaintea lui Dumnezeu și a început să mănânce. Și ne spune Psalmul 104 că Dumnezeu dă omului pâine care întărește inima. Trebuia să se întărească și ei, dar nu se puteau întări dacă nu mâncau. Dacă nu participau și ei. Și acum gândiți-vă că în casa lui Dumnezeu, în biserica lui Hristos, noi suntem chemați să ne întărim aici, în Domnul și în puterea tăriei Lui. Să ne îmbărbătăm unii pe alții, dar să ne și întărim unii pe alții. Și ne întărim în măsura în care participăm. Omul se întărește în măsura în care participă și în măsura în care vede că este de folos și în măsura în care vede că poate să realizeze ceva. Că și el poate să participe la o lucrare comună, la o lucrare glorioasă. Cine nu lucrează, cine nu participă, ușor poate să cadă în cursa diavolului, devine țintă a săgeților arzătoare ale diavolului. Știți că la turnul Babel erau adunați acolo o mulțime de oameni și spune Biblia că Dumnezeu a spus despre ei. Oamenii aceștia au toți un singur gând. Toți vorbeau aceeași limbă. Toți aveau un singur plan. Erau uniți așa într-un chip desăvârșit, am spune, pentru un lucru rău. Și știți ce a spus Dumnezeu despre ei? Erau niște principii ale conducerii acolo, în Geneza capitolul 11. Cine i-ar putea împiedica? Iată că nimeni nu i-ar putea împiedica. Deci dacă oamenii sunt cu toții uniți, dacă au un plan comun, dacă sunt determinați cu toții, dacă participă cu toții, vor realiza ceea ce și-au pus în minte să realizeze. Și Dumnezeu însuși spune asta. Nimic nu i-ar putea împiedica. Și totuși, nimic nu înseamnă și nimeni. Este cineva care îi poate împiedica. Și Dumnezeu a spus să ne coborâm și să ne încurcăm limbile. Și le-a încurcat limba. Și nu se mai înțelegeau unii cu alții. Ei, dacă nu te mai înțelegi unul cu altul, nu mai poți să comunici. Dacă nu mai poți să comunici, se distruge unitatea. Se dezbină, încep să se certe. Vorbesc tot felul de lucruri. Dacă se dezbină și încep să se certe, nu mai poți să lucreze. Că doi oameni care se ceartă, nu mai lucrează. Că nu poți să se certe și să lucreze. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți. Și vedeți, când problema aceasta a comunicării a fost afectată, dintr-o dată apoi urmează toate celelalte. Că se spune că peste 90% din problemele lumii sunt probleme de comunicare. Peste 90%. Oamenii nu mai reușesc să comunice unii cu alții. E, și vremea de acum, de acolo vine și cuvântul Babilonie. Babilonie, adică nu ne mai înțelegem unii. E o Babilonie, e o încurcătură aici. Nu ne mai înțelegem unii cu alții, deși vorbim aceeași limbă. Gândiți-vă la generația aceasta. Părerea mea că după 1989 și societatea românească a intrat într-o mare problemă de comunicare. Deci nu se termenii sunt dezbrăcați de conținut, fiecare îi interpretează termenii în felul lui și fiecare înțelege ceea ce vrea să înțeleagă. La fel se întâmplă și cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este din ce în ce mai răstălmăcit. Și fiecare își răstălmăcește cuvântul lui Dumnezeu după plăcerea lui. După poftele lui, să-i se potrivească lui, să-i se potrivească planurilor lui. Oamenii nu se mai tem de Dumnezeu, nu se mai tem nici de cuvântul lui Dumnezeu, nu se tem de porunca lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la cei care au făcut armată. Deci ordinul în armată trebuie să fie foarte clar. Deci în armată totul era foarte clar și foarte simplu ca fiecare să înțeleagă exact ceea ce îi se spune. Ori Acum lucrurile devin din ce în ce mai complicate și mai sofisticate. Chiar mă gândeam zilele acestea la legile care se dau în România. Cum reușesc acești parlamentari să dea niște legi atât de încălcite? Cum reușesc să dea niște exprimări atât de îndoielnice, încât nici Curtea Constituțională nu mai știe ce scrie acolo și nu mai poate să interpreteze? Cum pot face și o Constituție atât de încălcită și atât de încurcată, că nici experții în drept constituțional nu mai pot să înțeleagă exact ce scrie acolo? Intenționat e făcut așa. Descrie o stare de spirit. Așa merge lumea aceasta, așa e făcută. Tot pământul este într-o mare încurcătură și legile acestea sunt atât de încălcite și de încurcate pentru ca fiecare să poată să facă ce vrea. Că nu mai există niciun fel de autoritate, niciun fel de frică de poruncă, niciun fel de frică sau de respect față de autoritățile pământești, să nu mai vorbim despre autoritatea supremă, de autoritatea lui Dumnezeu. Oamenii nu se mai tem de Dumnezeu. Și cei mai mulți creștini, numiți creștini, nu se mai tem de Dumnezeu. Calcă poruncile lui Dumnezeu în picioare, porunci clare. De exemplu, să nu ucizi. Aici nu-i loc de interpretare. Aici nu-i loc de explicații. Aici nu-i loc de, ce știu, de prelegeri teologice, să explici cuiva ce înseamnă să nu ucizi. Și totuși, în țara asta, se ucide în fiecare zi. În țara asta sunt mii de copii, zeci de mii care sunt omorâți în fiecare zi, în fiecare săptămână, milioane de 20 de ani. Și porunca lui Dumnezeu spune să nu ucizi. Ei, să nu credeți că toți acești copii, zecile de milioane de copii omorâți în 22 de ani, au fost omorâți numai de catolici și de ortodoxi. Asta e o aberație să creadă cineva așa ceva. Deci și de mulți evanghelici. Și totuși nu se tem, oamenii nu se tem de cuvântul lui Dumnezeu, nu se tem de Dumnezeu. În cartea Apocalipsa, când Dumnezeu își descoperă urgiile asupra lumii întregi, va aduce judecățile lui, ultimele judecăți asupra locuitorilor pământului, spune acolo un înger: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, pentru că a venit ceasul judecății lui. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este înfricoșător în templul lui cel sfânt. Se zguduiau ușii, ori ușii de slavă lui Dumnezeu și Isaia a strigat în disperare: vai de mine, sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Dumnezeu și am auzit cuvintele lui Dumnezeu. Și ca să... Din starea aceasta nu poți să ieși decât dacă cineva intervine, din starea asta de pierzare, de pierzanie, cu un cărbune aprins de sub altar. Mi s-au atins buzele și mi s-a spus: iată, nelegiuirea ta este îndepărtată. Acum poți să asculți. De nelegiuirea noastră, nelegiuirea oamenilor trebuie să fie îndepărtate și numai acolo pe altar se poate face îndepărtarea nelegiuirii. Altarul este Golgota, crucea lui Hristos, unde Fiul lui Dumnezeu a murit pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. Puterea participării. Dacă este putere în participare, de ce stați aici în piață toată ziua fără să faceți nimic? Deci cine nu participă, cine se izolează, devine ușor ținta atacurilor diavolului. Și în armată, în război, și noi suntem într-un război spiritual, în război, se spune și în cursul de supraviețuire în Kalahari, nu părăsiți grupul niciodată. Niciodată nu părăsiți grupul. Sau dacă trebuie neapărat să părăsiți, nu plecați din grup fără să anunțați pe liderul grupului. Asta îți oferă siguranță și participarea asta, să stai împreună cu grupul, îți oferă protecție. Există protecția aceasta a autorității. Dacă cineva iese, ați văzut fiare sălbatice care atacă turme. Deci un leopard sau un leu sau un tigru care atacă o turmă. El nu atacă turma toată, că așa fuge în toate părțile și nu prinde nimica. Atacă dintr-o parte și atacă din alta, este un atac concertat și vor să rupă turma. Câtă vreme turma este împreună, este în mult mai mare siguranță decât dacă este ruptă. Și dacă reușesc să o rupă și o mai rup încă o dată, atunci rămâne una sau două sau trei și asta este o pradă sigură. Orice separare, orice izolare, orice neparticipare ne expune unui mare pericol. Și acum gândiți-vă că Dumnezeu ne-a chemat pe toți să slujim. Că Duhul lui Dumnezeu a dat daruri fiecăruia în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos, care este biserica. 3. Puterea numărării. Versetul 37. În corabie eram de toți 276 de suflete. Puterea numărării. Este o putere și în numărare. Pentru că numărând avem o imagine reală, o imagine corectă a realității. În corabie eram de toți 276 de suflete. Cine a numărat? Nu știu cine a numărat. Luca știa că sunt 276. Știa și Pavel că sunt 276. Știa și Îngerul Domnului care a spus: iată că Domnul îți dă pe toți cei care sunt împreună cu tine în corabie și important să știi și câți sunt. Dacă Domnul ți-i dă pe toți, pentru ca să poți să socotești. să poți să socotești binecuvântările lui Dumnezeu. Socotește-le, numără-le. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita niciuna din binecuvântările lui. Trebuie să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate. Pentru toate pe care ți le dă. Nu le lua așa la grămadă. Ia-le separat pe fiecare parte. Ia fiecare persoană separat. Și când te rogi pentru fiecare, nu te ruga în general pentru toți. El se ruga o soră, mi-aduc aminte cu ani în urmă. Avea o rugăciune și o cam repeta rugăciunea asta în biserică și Doamne, te rog în general pentru soțul meu. Deci o rugăciune generală, dar pentru soțul ei. Ori nu știa ce-i generalul, ori ce-i particularul, dar mereu spunea așa, te rog în general pentru soțul meu. Rugăciunea trebuie să fie concretă. Rugăciunea trebuie să fie pe nume. Cum Îngerul Domnului ne cunoaște pe nume și ne vorbește pe nume, așa și noi ne adresăm lui Dumnezeu pe nume și ne adresăm în numele Domnului Iisus Hristos, că numai în numele Lui ne sunt ascultate rugăciunile, bazate pe lucrarea Lui mântuitoare și ispășitoare, pe mijlocirea Fiului lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, și rugăciunea trebuie să fie concretă. Pe nume, pentru fiecare. Și cred că Apostolul Pavel s-a rugat pentru fiecare persoană de aici, de pe vas. Și rugându-se pentru fiecare, ajunge să știe și cât sunt pe vasul acesta, 276. Știți că după învierea Domnului Iisus Hristos, 6 sau 7 ucenici au plecat la pescuit. Erau singuri, erau și ei, erau dezamăgiți, erau încurcați, nu știau exact ce să creadă despre tot ce s-a întâmplat. Petru a zis, mă duc să prind pește. Ceilalți au spus, venim și noi împreună cu tine și s-au dus și ei. Și noaptea aceea n-au prins nimic. Ca în urmă cu 3 ani și jumătate, toată noaptea s-au trudit și n-au prins nimic. Și după ce Domnul li se arată pe mal și le spune, aruncați mreaja în partea cealaltă sau în partea dreaptă, aruncați-o, aceleași cuvinte pe care le-au auzit în urmă cu 3 ani și jumătate, când Domnul i-a chemat prima dată. Și vedeți că le întoarce Domnul amintirile înapoi la lucrările lui Dumnezeu, la chemarea lui Dumnezeu, la binecuvântarea lui Dumnezeu, la minunile lui Dumnezeu. În urmă cu 3 ani și jumătate au avut o noapte similară, au avut o întâlnire similară și au auzit un mesaj similar ca și acum și asta te mută din disperarea în care ești acum, din depresia în care ești, din confuzia în care ești, să aduci aminte lucrările lui Dumnezeu, binecuvintează sufletul pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și te ridică și te ajută să te ridici și aruncă mreaja dincolo și ce se întâmplă? Exact ce sunt, un miracol, cum s-a întâmplat în urmă cu 3 ani și jumătate. Și Ioan spune, este Domnul. Și când au venit la mal, niciunul nu îndrăznea să întrebe cine este, pentru că toți știau că este Domnul. Ei, ni se dă un amănunt interesant acolo. Au tras, Domnul spune, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Deși era pește pregătit acolo. Vedeți că Dumnezeu are totul pregătit pentru noi și nu are nevoie de nimic din partea noastră, că totul era pregătit. Dumnezeu n-ar avea nevoie de participarea noastră și totuși cere neapărat participarea noastră. Adică aduceți din ce ați prins acum. Și au adus și au socotit peștii. I-au socotit, i-au numărat. Au avut timp să numere. Chiar în bucuria asta, în exuberanța asta care au avut-o când au întâlnit pe Domnul și au știut că este viu. Și iată că le oferă pâine și pește prăjit. Au avut timp să numere pești și au numărat și erau 153 de pești mari. Și se socotește tot ce-i mare. Că restul se arunca înapoi în mare. Ce era mărunțit și se arunca înapoi în mare. Se păstra ceea ce-i mare. 153 de pești mari. Am avut experiența asta așa surprinzătoare când am botezat la Poplaca 2 bătrâni. Și mă tot uitam la ei și mă tot gândeam la acești 2 bătrâni. Unul avea 84 de ani și unul avea 69. Și câți ani au oamenii ăștia? Cum s-a îndurat Dumnezeu de ei așa bătrâni? Și păi vei, nu-i să cotesc eu câți ani au amândoi. Și am adunat pe amândoi 153. Amândoi oamenii aveau 153. Păi, bucurați-vă că uite aveți 153 de ani voi doi. Doi oameni aveți 153 de ani și socotiți că s-a îndurat Dumnezeu de voi la vârsta asta înaintată, cum și ucenicii au prins 153 de pești mari. Socotește binecuvântările lui Dumnezeu, nu le uita. Și ca să nu le uităm, e bine să le și scriem. Să le scriem că Dumnezeu face ceva pentru noi și când înălțăm o rugăciune de mulțumire și de laudă, să scriem ca să nu uităm. Scrieți undeva, că ți-ai scris, rămâne. Puterea credinței, versetul 38. După ce s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Trebuia neapărat să ajungă la credință și la credință nu mai depinzi de lucrurile care se văd. Credința este o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Să te încredințezi în lucrurile care nu se văd. După ce au mâncat și s-au săturat, au ușurat corabia, aruncând grâul în mare. Avem nevoie și de pâine. Avem nevoie și de grâu. Însă credința nu se hrănește cu grâu sau cu pâine. Credința trebuie să depindă de ceea ce nu se vede. Omul nu trăiește numai cu pâine. Dar nu trăiește nici fără pâine. Și trebuiau să mănânce pâine. Și am văzut că pâinea lui Dumnezeu este Hristos, care scoboară din ceruri și dă lumii viață. De la pâinea aceasta ei trebuiau să ajungă la pâinea lui Dumnezeu, care este Hristos. Și de la ușurarea corăbiei trebuiau să ajungă la acest mare pas al credinței. Să nu mai depinzi de lucrul acesta. Domnul a postit în pustie 40 de zile și 40 de nopți. Și a venit diavolul și a spus, dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să se prefacă în pâine. Adevărat, adevărat îți spun că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este pâinea vieții care dă lumii viață. Au ușurat corabia și au aruncat grâul în mare. Asta presupunea credință că vor ajunge la uscat, că se vor salva. Oricum grâul nu puteai să-l mai salvezi de acum, că nu puteai să noți cu sacul de grâu. De să iei un sac de grâu, fiecare să ia să ducă un sac de grâu la Malta. Că o să mai stăm aici 3 luni de zile în insula Malta și 3 luni avem, o să avem nevoie de grâu. Cu ce ne descurcăm aici, în insula asta sălbatică? Nu puteau să știe pe cine întâlnesc acolo sau dacă întâlnesc pe cineva. Au aruncat grâul mare într-o ultimă încercare de a salva corabia. Au aruncat uneltele, au aruncat încărcătura și acum au aruncat și grâul, dar aruncând grâul au aruncat și ultimul sprijin de trai. Ultimul mijloc de trai. De acum înainte vor trăi prin credință. Dumnezeu va avea grijă de ziua de mâine. Dumnezeu se va îngrijora de ziua de mâine. Dumnezeu va purta de grijă pentru ziua de mâine și ei trebuie să trăiască prin credință, pentru că sufletul lor este mai de preț decât grâul și mai de preț decât orice. Ce a folosit unui om să critice toată lumea dacă își pierde sufletul, sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Grâul nu putea să fie salvat, însă va rămâne credința, care este pâinea vieții. Prin credință am ajuns în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. 5. Pământul nou, 39. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar au văzut de departe un golf. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul, dar era pământ. Era pământ, dar nu l-au cunoscut. Era un pământ nou pentru ei, așa cum va fi și pentru poporul lui Dumnezeu un pământ nou. Când se va face ziua, se va vedea pământul. Noaptea aproape a trecut. Iată că se face ziua, spune apostolul, să ne dezbrăcăm de faptele întunericului, să ne îmbrăcăm cu hainele luminii. Să nu purtăm grijă de firea pământească, ci să ne îmbrăcăm în Domnul Iisus Hristos. Când s-a făcut ziua, n-au cunoscut pământul. Interesante aceste cuvinte, că erau marinari, erau experimentați, probabil că de multe ori au călătorit prin Marea Mediterană, de data asta n-au cunoscut pământul, n-au știut unde se află. Pavel le-a spus că trebuie să dăm peste un ostrov. Pavel știa mai multe decât ei. Ostrovul este o insulă. Trebuie să dăm în marea asta învolburată, în marea asta mare. Nu știa nimeni pe unde au ajuns. Trebuie să dăm peste o insulă. Au probat adâncimea, au văzut că se apropie. Au aruncat ancore și așa mai departe. Și iată că au văzut pământul, dar nu l-au cunoscut. Un cer nou, un pământ nou. Și spune apostolul Pavel că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. Pregătit un ostrov aici pentru 276 de persoane. Era destul. O insulă pentru 276 de oameni, o insulă ca Malta pentru 276 de oameni era destul. Și există destul loc pe pământul cel nou pentru poporul lui Dumnezeu. Și există destul loc ca mulți încă să fie adăugați astăzi și în fiecare zi la poporul lui Dumnezeu și să intre în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, iată că am făcut tot ce ai poruncit și încă mai este loc. Am făcut tot ce ai poruncit și încă mai este loc. Și mai este loc în împărăția lui Dumnezeu, cum cântă și mesagerii, mai este loc la cruce pentru tine. Mai este loc la cruce pentru oricine. Mai este loc. Oricine, pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Împărăția lui Dumnezeu este așa de mare, nimeni nu-și poate imagina. Mai este loc. Oricine vrea să intre, cine dă nevală, intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu numai că intră în această stare fericită, eternă, are speranță, că nu se încheie totul la moarte. Și moartea este numai o trecere în adevărata viață. Oricine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta, Marta? Crezi lucrul acesta? Cred, Doamne, că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Pământul cel nou. Și 6. Puținătatea putinței umane. Am numit versetele 39, partea 2, până la 41. Au văzut de departe un golf care avea maluri nisipoase și au hotărât să împingă corabia într-acolo dacă va fi cu putință. Aproape la mal. Erau aproape la mal. Și acum s-au folosit de toate resursele lor, de toate cunoștințele, de toate abilitățile, puțin mai aveau de făcut, și acum toate resursele umane se pun în mișcare să realizeze foarte puțin. Au trecut de mare, au trecut de marea furtună, numai puțin mai au până la mal, să vedem la ce ne ajută toate resursele, toate abilitățile, toată inteligența, toate cunoștințele. Dacă va fi cu putință să împingă corabia într-acolo. Și uitați-vă ce fac și ce amănunte ne dă Luca aici de ordin marinăresc. Parcă e un specialist în navigație. Au tăiat ancorele ca să le slobodă în mare. Au slăbit în același timp funiile cârmelor. Apoi au ridicat ventrila cea mică după suflarea vântului și s-au îndreptat spre mal. Părea că totul merge perfect, după plan, după tot ceea ce am învățat. Au navigat de atâtea ori pe Marea Mediterană. Doar puțin mai aveau până la mal, ce știu eu, poate 200 de metri, 300, 400 de metri, jumate kilometru. Ei, dar jumate kilometru era destul ca să mor. În valuri, că erau încă valuri pe mare, citim mai jos că valurile au lovit partea dinapoi a corăbiei și o rupeau. Ei, în valurile acestea mari, la 400, la 200 de kilometri de țărm, poți să mori aici. Care era diferența? Că ai murit la 200 de metri de țărm sau ai murit la 200 de kilometri de țărm? Nu mai era niciun fel, deși nu mai poate disperarea și dezamăgirea era și descurajarea și mai mare. Că erai aproape, aproape, aproape la mal și totuși te-ai pierdut. Însă toți trebuiau să scape. După promisiunea lui Dumnezeu. Puținătatea putinței umane. Dar au dat peste o limbă de pământ unde s-a înfipt corabia. Și partea dinaintea corabiei s-a împlântat și stătea neclintită. Nu mai putea să meargă. Au dat peste o limbă de pământ, s-a înfipt corabia, limba asta de pământ, și a rămas neclintită. Meseria lor era să facă corabia să miște, să înainteze, să înainteze în direcția în care ridică ei pânzele. Și iată că au intrat într-o limbă de pământ, o limbă de pământ a făcut să eșueze toate posibilitățile lor umane. Puținătatea putinței umane sau a resurselor umane. Foarte. Deci toate resursele noastre, și dacă am fi specialiști într-un domeniu, și dacă am fi specialiști în multe domenii, și dacă am cunoaște foarte multe lucruri, am ajunge poate la concluzia la care am ajuns în la fierăria lui Iocan, acolo un om simplu care vorbea despre Nicolae Iorga, că oamenii vorbesc despre politică și despre religie și de specialiști în toate. Și citeau ziarul acolo, fierăria lui Iocan, și despre Nicolae Iorga degeaba are două creiere, că amândouă sunt proaste. Asta era filozofia unui om simplu. Și până la urmă știți și sfârșitul lui Nicolae Iorga și la ce ajută în ce primește sufletul. Poți să fii o capacitate așa neobișnuită. Poți să știi totul, să ai universul fără margine în degetul lui mic. Poți să le ai pe toate acestea. Tot vei muri. Nu vei trăi veșnic. Nu poți, spune Domnul, nu poți să adaugi nici măcar un cot la înălțimea ta. Un cot? 50 de centimetri. Ați auzit pe cineva să facă ceva să se înalțe cu 50 de centimetri? Și spune Domnul, dacă nici cel mai mic lucru nu-l puteți face, deci cel mai mic lucru la Dumnezeu să facă pe un om cu 50 de centimetri mai înalt. Atunci, de ce vă îngrijorați de toate celelalte? Vedeți ce puțin înseamnă în final? Omul crede că știe foarte multe. Crede că realizează foarte multe. Se uită în stânga, privirile trufașe de care am auzit. Deci disprețuiește pe ceilalți, pentru că el știe mai mult, el cunoaște mai mult. Ca te gândești la regnul animal acolo și să vezi că tot felul de animale, unele foarte mici, altele foarte mari, fiecare are viața ei. Fiecare are înțelepciunea ei dată de Dumnezeu, fiecare are scopul ei și fiecare trăiește în dimensiunile care au fost puse de Dumnezeu acolo. Dacă ar începe o răscoală a furnicilor împotriva elefanților. Că se distrugem elefanții, cum apare între oameni, și-au apărut între oameni tot felul de mișcări de felul ăsta, tuții și buții, prin Uganda sau nu știu unde erau. Astea erau unii mici și unii mari, în aceeași zonă geografică. Și nu se suportau unul pe celălalt. Oștia, ce trăiască ăștia mici aici? Nu mai încurce, numai să ne încurce pe noi. Nici nu ne putem plimba în voie pe aici. Și ăștia mari omorau pe ea mici, că sunt prea mici. Ăștia mici îi prindeau pe ea mari și le tăiau picioarele, că nici sunt așa de mari. Se face și pe ei mici, cum suntem noi. Și răul era prezent peste tot. Și mereu era conflict peste tot. Resursele umane nu duc nicăieri. O limbă de pământ pune capăt la toate planurile, la toate proiectele, la tot ce ai gândit în mintea ta și în final moartea pune capăt la toate. Spunea Eminescu într-un pesimism întunecat. Moartea pune capăt vieții. Viața sfârșește la moarte. Toate se duc. Moartea apare ca un întuneric, beznă în care te cufunzi. Și uite, nu mai există lucrare, nu mai există speranță, nu mai există absolut nimic. Cine știe ce va fi după aceea? De aceea oamenii sunt foarte preocupați pentru viața asta și pentru realitatea aceasta. și au neapărat nevoie de credință. Căci fără credință e cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei care îl caută. Credința are de-a face cu lucrurile nevăzute. Lucrurile nevăzute sunt mai reale decât cele văzute. Pentru că cele nevăzute sunt veșnice, sunt eterne. Însă cele văzute, toate vor trece cu trosne, toate se vor duce. Câte lucruri n-am văzut în viața noastră? Și câte s-au dus din ele? Nu mai există, s-au stricat, s-au deteriorat și le-am văzut. Ei, asta e vedere, asta nu e credință. Credința este sperarea lucrurilor nădăjduite sau materializarea lucrurilor nădăjduite a celor care nu se văd și care sunt veșnice. Și 7, piedica, 42. Ostașii au fost de părere să omoare pe cei întemnițați ca să nu scape vreunul prin not. Și notul era un mijloc de scăpare, un mijloc omenesc de scăpare. Dumnezeu este Cel care ne mântuiește, Dumnezeu ne scapă, Dumnezeu ți-i dă în mână pe toți, Dumnezeu îi salvează pe toți și totuși fiecare trebuie să participe la salvarea Lui într-un fel. Fiecare trebuie să participe. Mulți puteau să se nece în aceste sute de metri câte le aveau până la mal, în valurile acestea puternice. Sigur s-ar fi necat cei care nu știau să noate, dar și din cei care știau să noate se puteau uneca. Nu era mare lucru să se nece câțiva dintre ei. Se neacă astăzi pe litoral, în timpul unei furtuni, prinși, trași de curent și așa mai departe, chiar notători buni pot să se nece și totuși niciunul nu s-a necat. Marinarii spun, nu cumva să scape cineva prin înot. Sau cum ar putea pretinde cineva, ce mai faci, frate? Nu mai faci nimic, că Domnul face totul. Deci asta iar este o stare de împietrire și de necredință. Eu nu mai fac nimic, că Domnul... Eu stau și mă uit să văd ce face Domnul, că eu nu mai fac nimic. Domnul ne-a chemat să lucrăm. Domnul ne-a făcut lucrători împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu, spuneam, poate face orice cu noi, dar nu poate face nimic fără noi. Că așa a hotărât Dumnezeu să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii socotită de oameni, însă propovăduirea a fost încredințată oamenilor și nu îngerilor. Nu mântuiește Dumnezeu pe nimeni cu sila sau cu forța să-l bage în împărăția lui Dumnezeu. Și lucrarea aceasta de mântuire a fost încredințată oamenilor. Celor care au fost și ei în întuneric și ei pierduți și voi ei copii ai mâniei ca și ceilalți, dar care au fost răscumpărați, înnoiți, sfințiți, transformați, împuterniciți cu Duhul lui Dumnezeu și acum ei devin martori, soli a acestei împărății, a acestei evanghelii, că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Piedica. Ostașii au fost piedica, însă și această piedică a fost dată la o parte. Concluzia planului Dumnezeu, 43 și 44. Sutrașul însă care voia să scape pe Pavel i-a oprit de la gândul acesta. A poruncit ca cei ce pot înota să se arunce de pe corabie în apă și să iasă cei din tâi la pământ. Iar ceilalți să se așeze unii pe scânduri, iar alții pe frânturi de corabie și așa s-a făcut că au ajuns toți teferi la uscat. Planul lui Dumnezeu și pentru cei ce știu să înoate și pentru cei ce nu știu să înoate. Și pentru cel înțelept și pentru cel sărac. Și pentru cel bogat și pentru cel puternic și pentru cel slab. Planul lui Dumnezeu este același. Toți trebuie să ajungă la mal. Și Dumnezeu mântuiește pe oameni, pe toți, prin credință, însă mijloacele prin care omul ajunge să fie mântuit sunt diferite. Unul ajunge la credință cercetând, studiind, altul ajunge la credință printr-un miracol, este vindecat de o boală, cum ați auzit de regele țiganilor, că era în București după un infarct, era în spital și nu știa dacă mai are speranță de viață sau nu mai are, mai scapă din încercarea aceasta. Și acolo a făcut promisiune Domnului, Doamne, dacă mă scap, că știa el de pocăință, că soția lui era pocăită și mai fost din tribul lor de acolo, mai fost și alții pocăiți. Doamne, dacă mă scap de aici, dacă ajung acasă, o să-ți construiesc o biserică. Așa a gândit el atunci, că deci ceva, să-și arate cumva recunoștința, că da, țiganii n-aveau o biserică, o să construiesc o biserică dacă mă scap. Că, dacă mor, ce fac cu banii? Ce fac cu aurul? Ce fac cu salbele și cu toate. Nu le duc cu mine în mormânt. Fac o biserică. Și Dumnezeu a scăpat. Trecut de atunci, cred că peste 20 de ani. Și a construit biserica. E gata. Biserica e gata. Deci a durat ani de zile ca să o facă, dar a făcut-o. Și din ce am vorbit cu el, nu a fost ajutat. Că a trebuit să împlinească promisiunea așa cum a făcut-o. Îți voi construi o biserică. A cerut ajutoare. În stânga, dreapta. Și nimeni n-a ajutat. A trebuit să o construiască el. Așa cum a promis lui Dumnezeu. Deci mijloacele prin care omul ajunge la Dumnezeu sunt diferite. Că dacă un sărac lipit ar ajunge și el într-un infarct, ar trece printr-un infarct și ar ajunge în spital și zice, Doamne, dacă mă scap de aici, Doamne, o să-ți construiesc o biserică. Și el n-are ce mânca mâine. E, vedeți, mijloacele sunt diferite, posibilitățile sunt diferite, însă fiecăruia din noi Dumnezeu ne cere să facem tot ceea ce putem. Cum spune cineva, fă tot ceea ce poți și Dumnezeu va face restul, mare putere în această participare, pentru că asta dă și entuziasm, dă bucurie, că ești o mică parte dintr-o mare lucrare și când vezi lucrarea asta lui Dumnezeu, măreția lui Dumnezeu, dar că și tu ai participat, că ești ceva de care și-a folosit Dumnezeu. Dacă cineva se curățește de aceste lucruri, va fi un vas de cinste folositor stăpânului pentru orice lucrare bună. Lucrarea este a lui Dumnezeu. El o face bună. Și o face bună prin niște vase de lut, prin niște vase slabe. De aceea se roagă și Moise în Psalmul 90 și întărește lucrarea mâinilor noastre, da, întărește lucrarea mâinilor noastre. Și o implicație aici. Prețul corăbiei zdrobite. Mijlocul de a ajunge la mal. Unii au ajuns la mal prin frânturi de corabie. Vedeți că corabia aceasta a fost zdrobită în vechime, în vremea lui Noe, tot printr-o corabie a fost scăpat un număr mic de suflete, și anume 8, și apostolul identifică chiar și corabia aceasta, simbolul acestei corabii, care arăta și ea către Hristos, prin jertfirea trupului lui Hristos, i s-a deschis o cale nouă și vie spre locul preasfânt. Icoana aceasta închipuitoare, imaginea aceasta, vă mântuiește acum pe voi. Cum au fost mântuiți ei, atunci suntem mântuiți și noi. Și așa au fost mântuiți și aceștia din Marea Adriatică și au ajuns pe acest ostrov, pe Malta. Și anume, botezul, care nu este o curățire de înclinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos. La așa ceva ar fi trebuit să ajungă toți acești oameni. Și o să vedem săptămânile viitoare ce se va întâmpla cu ei aici, pe acest pământ nou, necunoscut de ei, ce lucrări va face Dumnezeu acolo și cum păgânii vor trece dintr-o extremă în alta, vor ajunge poate într-o stare de extaz. Zeii au coborât printre noi în chip omenesc, că acești oameni au adus aici, pe Malta, împărăția lui Dumnezeu cu ei.